Etler ada atlı radiyatı. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 18 Mart'ı, heptenin 1. günü. Heptenin cemgü dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň aşyny Aşgabatyň häkimetleri telekeçilere jerime salyp, zibillerýän çağalara garşy görüşýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Türkmen başyda aýdyk karitleri 200% çenli gymmatlady. Marda aýdyk karitleri 50% gymmatlady diýen atlan çap eden habarlarymy köp okalypdyr. Türkmen medeniýeti 10% köpeldilen aylık kömök pullar ve beylekler varada iğderli havar veriyar. Emma durmuşun kımmatlanlığını görkodiyan havarları düyüpten vermiyar. Şeyli de Marda yol polisiyasının sürücülere ediyen gözökçülüğünün güyüşlenen nuvarda veren havarımız köpokollü. Bundan başka, bu kepte 2000 Türkmenistanlı abasada kaçı vatalga durumu boyunca kaziyet dinlensigine katnaşı yardiyen atlen çap eden havarımız köpokollü. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, belliklerinizi galdyrmaga çagyrýarys. Pepler Alatlı Radyeti. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýürüýtüp gepleşip gülen dogam etdirýär. 13 martda Köýtönnäge etrafındaky Lewap sement zawodynyň 2-nji tapgyry ulanmaga berildi. Türkmen medeniýeti bu dawaranyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçirilendigini habar berýär. Zawodyň 1-nji tapgyry 2013-nji ýylyň fevral aýynda açylygy onuň guruluşlary ýokary hilli sement bilen öpçin etmekde. Daşary ýurtlara satylýan guruluş karytlarynyň möçberini artdyrmakda uly ähmiýetiniň bolanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler täze zawodyň täze iş orunlaryny açmaýanlygyny, onuň köni zawodyň işgärleriniň hasabyny işledilijekdigini aýdýarlar. Tadahanyň anyklaşdyrman ýazmagyna görä, Türkmen Enjam Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan Lewap sement zawodynyň 1-nji tapgyrynyň golaýyna gurulan täze zawodda dünýäniň öňdebarjy önüm önürjüleriniň ýokary hilli ölçeklerine laýyk gelýän enjamlar oturdyldy. Şeýle-de önümçülük işinde bölünip çykýan ziýanlyk anlylaryň möçberiniň ruhsat edilýän derejeden hem epesli azdygy. Kuwa öýürilýän todanlary toplamak we arasalamak üçin kuwatly süzgüç ulgamlarynyň ulanylýanlygy habar berilýär. Döwlet ýetiriginiň ähmiýeti otun bir taraply tasdiklamalarından tapawutlukda sosial media sızıp çıkan maglumatlar Lewap sement zawodynyň 1-nji tapgyrynyň we onuň golaýyna urulan 2-nji tapgyrynyň golaýda kowalaryň ýaşaýjylaryna uly ekologiýa aladalaryny döredýänligini isarat edýär. Adatlygyň yerli habarçysy bu zawodyň 1-nji tapgyrynyň iş önümçülük ýagdaýy bilen gyzyklandy.
2013-nji ýylda açylan sement zawody sugny çelini giýje gündiz işläp gaty könüldi. Has anygy ol zordan diýen ýaly işleýär. Her aýda bir guraly döwülýär, bir stanogy hatardan çykýar. Netijede zawodyň işini taklamaly bolýar.
Deyip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan 2 ýyl öň bu zawodyň uly daşlary owradýan we öwüýän Uli enzami hatardan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemesi toğutadılmağına sebep oldu.
Sonda çement bakarları tas 3 etse kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Häzir 40 kilogramlık halta elde kapkırılan çementin bakası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı çement hiç yerde satuvda yok. Sebebi zavodu upakovka göy vermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aytti. Şeylelikte sement yürüytü uloglarda gerek yerlerine. Türkmen avadın kuruluş karitlerini satyan dükkanlarını verliyer ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık haltacıklara kapkırıp ilata satyan. Bu da goýdun 2-nji tapgyrynyň guruluşyna 2020-nji ýylyň Tomsunna badalga berildi. Täze kärhany yerli çeşmäniň tasdiklamagyna görä 2021-nji ýylda ulanmagy berilmeli. Emma onuň guruluşy pandemiýa wagtynda ýoly baglanan daşary ýurt hünermenleri getirilmeli enjamlaryň getirilip bilinmezligi sebäpli giýje galdy. Habarda zawodyň yerli firma tarapyndan gurulanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler onuň guruluşy işleriniň esasan türk injenerler tarapyndan amala aşyrylanlygyny, elektrik enzamlarının